Dobrý den, já jsem Jiří Rostecký a skoro 10 let pro vás připravuju tento podcast. Najdete v něm skoro 1500 epizod o biznisu, a to včetně rozhovorů se zkušenými biznismeny. Můžete z nich čerpat zkušenosti a využít je ve vašem podnikání. A pokud bych vám mohl pomoci i osobně, neváhejte využít možnosti konzultace a mentoringu. Více o tom najdete na webu rostecký.cz. Před 10 lety jsme spolu natáčeli první podcast o tom, jak založil tehdy taxi aplikaci Liftago. Před 3 lety jsme si povídali o tom, jak už to není jenom taxi aplikace a jak přemýšlí nad takzvanou strategií modrého oceánu. Před 2 lety nám zase vyprávěl, jak Liftago řídí, jak si plánuje čas a jaký nejcennější zkušenosti si z toho zatím odnesl. Před rokem jsme v jeho příběhu pokračovali a povídali si o tom, jak prodal svůj podíl Liftagu a celý svůj vlastně lidský i finanční kapitál dal do nové firmy Grid Online, což je vlastně, řekněme, digitální infrastruktura, která propojuje a v reálném čase obchoduje volnou přepravní kapacitu ve městech, aby dopravcům zvýšila výdělky a firmám snížila náklady na dopravu. No a dneska si to dáme v pořadí po páté. Mluvit budeme o hledání místa na trhu, o tom, když kolem vás roste silná konkurence, ale třeba taky o e-commerce a o tom, jak přemýšlet nad svojí budoucností v podnikání. No, mým hostem není nikdo jiný než Ondra Krátký. Ondro, já tě vítám zpátky, ahoj.
Ahoj, Jirko, díky za pozvání.
Tak když se podíváme na ten příběh Liftaga, případně Gridu Online a celkově vlastně tvýho biznisu, tak je tam řada jako podobností třeba s tím, co se děje například v té e-commerce, ale i jako v řadě dalších jiných oborů. Když to nějak zastřeším, tu diskuzi, tak Liftago vzniklo jako taková moderní aplikace, která vlastně nahrazovala takový ty tradiční taxi dispečingy. Už si prostě nemusel nikam volat, aby si objednal taxíka, ale mohl si to jednoduše naklikat na mobilu. Dodnes si pamatuju, jak se mi to před těmi 10 lety ukazoval na Žižkově, když jsme spolu natáčeli a bylo to super. Jak tam byly ty autíčka a tak dále, tenkrát to vypadalo strašně cool a bylo to hustý. Postupem času, ale samozřejmě přišli větší hráči, přišel Uber, přišel Bolt, přišli další hráči nebo firmy s mnohem většími rozpočty, možná nižšími cenami, silnější marketingem, větším zázemím a tak dál a tak dál. A se spoustou výhod, kterým se jako český malý firmě těžko konkuruje a těžko se s tím bojuje. No a něco podobného se třeba děje teďkon i například těm českým e-shopům, kterým přišlo Temu, Shein, Allegro, spousta dalších hráčů. Tak mě zajímá, kdybys měl e-shop dneska, kdyby si podnikal v e-commerce, tak se všema svýma zkušenostma, jak bys na to na všechno nahlížel?
Tak asi takový obecnej sumář toho mýho pohledu je jako differentiate or die. Prostě ta firma musí být jiná, musí mít nějakou přidanou hodnotu pro toho koncového zákazníka, aby měla právo na život, anebo musí mít nějaký jakoby jiný fokus. Jo. A to, co vidí na tom trhu, že buď to si někdo najde níž, který je dostatečně jako malej, aby po něm nešli ty velký hráči, a dostatečně velký na to, aby tam byla nějaká obživa, kde jakoby získat nějaký foothold, nějakou jakoby nohu do dveří na tom trhu. A vždycky jakoby ze silného níše se potom dá vždycky dál, jo, dát jako do šíře. Ale pokud člověk nemá jakoby kvalitně obšancovaný nějaký svoje jako zákazníky, nějakou skupinu na tom trhu, která ho miluje a nebo nejde, tak je to velmi těžký jakoby pro vůči té obří konkurenci, jo, protože zpravidla bude mít jako dostatek peněz na to, aby ho ubila. Znamená, musí tam být nějaká výhoda, kterou ten velký hráč nemůže replikovat, nebo je to pro ně těžký, nebo prostě o fokus, cokoliv. Dám asi příklad, v případě jako zrovna Liftaga, to bylo, že my už jakoby tehdy, když ta konkurence s náma k nám přišla, tak jsme věděli, že naše mantra je vždycky, aby ten kurýr si vydělal, nebo pardon, už se jako blbnu, aby ten taxikář si vydělal. A to mi zůstalo do Gridu, proto i v Gridu si víc vydělal. A my jsme věděli, že globálně prostě ty hráči, to je totálně jejich jako secondary fokus, nebo to vůbec není jejich fokus. A spíš se snaží jako optimalizovat tu workforce, aby byla lokální a nemohla odejít. než aby si vydělala. Jo, ono to jde proti sobě, prostě nemůžeš zároveň vydělat v taxi nemůžeš zároveň jakoby mít nejnižší ceny a zároveň mít nejlepší výdělky pro taxikáře. No a proto ta protection Liftaga byla v tom, že dostatečná báze řidičů na tom trhu nás milovala a viděla si u nás víc peněz. A jakoby ani několik let jako incentiv, bonusů a tohle toto nepřebylo z pohledu těch velkých hráčů. Nešlo jenom o tu samotnou výdělky, které musí být vyšší pro ty taxikáře, ale oni vlastně měli zároveň lepší klienty. Jo? A když na tom trhu děláš samý promotion, tak přitáhneš jakoby i ty klienty, co třeba nechceš, protože to jsou lidi, kteří na taxíka nemají a jedou jenom, když mají slevu a tak. A ty lidi se daleko častěji jako hůř chovají i vůči těm taxikářům a tak. Takže tam byla jako double protection tím, že jinak jsme se začali soustředit na ten premium segment těch vlastně řidičů, čímž pádem jsme se soustředili na premium segment jakoby koncových zákazníků, který ty premium řidiče chtěli. A bylo těžké pro koho nám to vzít, protože když si začal dávat jakoby promotion, abys jako kreknul Liftago, tak si něco pokazil. Buď to si pokazil výdělky pro ty taxikáře, anebo si přilákal prostě špatnou klientelu.
Tohle vám došlo kdy, že se takhle chcete odlišovat?
Hele, já si myslím, že to nebylo nic jakoby nic jako, že by jsme byli jako tak mega jako strategický, ale bylo to spíš jakoby přirozené nastavení té firmy, společníků a jakoby hodnotově, že my jsme prostě nechtěli nikdy ojebat ty taxikáře. A tím pádem to bylo proti srsti, jenom protože tady je konkurence, tak vlastně najednou jim platí míň, protože potřebujeme si mít jako levnější službu. Jo, takže my jsme nikdy nechtěli jako obětovat taxikáře a jejich výdělky, protože jsme viděli, že by se nám zkazil biznis, kvalita. Upřímně dělat jakoby taxi aplikaci, kde máš debilní taxikáře a blbou klientelu, to je tak strašný oprus, jo. To se k tobě ten shit jako dostane potom, jako co musíš řešit každý den. Představ, že musím řešit, jako že někdo někoho obtěžuje v taxíku, nebo já jsem to nemusel celý roky řešit, protože jsme měli prostě dobrý řidiče a lepší klientelu. Takže jenom to je, jako, že to nebyla jako strategie, bylo to rovnou to hodnotové nastavení a zpětně z toho můžu destilovat tu lesson, než že bychom byli jako tak geniální, že už tady jsme viděli, jo, tohle nás jako zachrání.
Ptal jsem se i proto, že mě zajímá, kdy jste začali vnímat nějakou velkou zahraniční konkurenci jako reálný riziko pro váš biznis. Jestli to bylo od prvního dne, kdy jste ten nápad dostali, nebo jestli to bylo až v průběhu. Protože třeba když to vrátím k té e-commerce, tak většina e-shopařů, když si s nimi povídám, tak začala reálně tu zahraniční konkurenci vnímat až ve chvíli, kdy přišla.
My jsme začínali v roce 2012, 2013 jsme měli nějakou první jakoby beta verzi a tehdy vlastně, jakoby, když jsme my přišli sem jako na lokální trh, tak tady byly několik jakoby taxi aplikací, dokonce jeden, dva dispečníky už měli nějaký něco, co vypadalo jakoby taxi aplikace, byly tady nějaký taxíček, kde si mohl jako měřit, jestli tě taxikář nevojebává a dokonce jakoby první i pokusy o reálně jako agregátory a ty jako postupně odpadaly, protože to jako vlastně nekrekli ten slepice vejce problém a odpadly. A do toho začaly vlastně všechny dispečinky postupně dělat aplikace a potom postupně začal přicházet jakoby Uber, který přišel nejdřív jakoby s premium verzí, která říkala, my nejsme taxikáři, my tady děláme jako limuzíny a tak. A o nějaký, jo, a do té doby už potom většina dispečinků mělo nějaký vlastní verze aplikace a pak vlastně ta největší konkurence začala až s Uberem, když je do toho UberX, který bylo vlastně, že jako chudí studenti si přivydělávají a my nejsme taxi a kde začala ta brutální jako cenová konkurence. Paradoxně my jsme jako nikdy neklesali meziročně, takže to není tak, že by nám že by vlastně to zmenšovalo ten trh, spíš to ten trh zvětšovalo. Bylo to jako obrovsky na bednu samozřejmě, protože každý investor říká, že jsi mrtvej, takže to nebylo určitě jako příjemný. Pravděpodobně jsme rostli daleko rychleji, kdyby tady ta konkurence jako nebyla tak velká, mohli jsme ten trh opanovat, to se třeba stalo jednomu konkurentovi na Slovensku, kde ten Uber přišel ještě o další 3 roky dopředu a vlastně už tam měli tak obrovskou část toho trhu, že a neměli tu diferenciaci mimochodem, jo, takže měli obrovskou část trhu, takže byli jako vlastně podobně velký, jako my jsme byli v Čechách, i když na menším trhu, ale neměli tak tu diferenciaci, protože šli taky na cenu už to, tehdy na tom trhu, takže potom zpětně jakoby ty Uber Bolt semlel vlastně víc, než jakoby Liftagot, který vlastně nesemlel, nebo těžko říct, jestli jako semlel, protože to nejde posuzovat, ten trh rostl a Liftagot rostl taky, protože mělo nějakou diferenciaci. Takže zpátky se vracím k tomu, že za mě je o tom, prostě dokud nemáš nějaký odlišení, tak seš hajzlu. A ty jsi říkal, vlastně, jestli, že řada toho, těch jakoby e-shopů si všimne tý konkurence, a když tady je, já si myslím, že řada jo a řada ne, jo. Zase záleží, v jakém si segmentu, jestli zákazníky, který máš, jsou jakoby premium zákazníci. Pak si myslím, že ta zahraniční čínská konkurence a tak se ti tolik netýká, protože premium zákazníci typicky chtějí jako rychlost zároveň. A to, když shipuješ jako z jiného kontinentu, tak je těžký mít. Když zase vezmeš, když tvoji konkurence je Vinted, třeba to je jako mega kolos už dneska, tak to už najednou je jako na stejném trhu, že? To je C2C, takže to už může jako se ti týkat daleko víc. A je může to být vlastně ještě rychlejší než ty, jako malý, jako třeba malý e-shop. To je strašně záleží na ten segment a jaký parametry má ta konkurence. Jestli to je o šířce jako portfolia, ale mizerný jako rychlosti dopravy nebo mizerný kvalitě, whatever. A nebo jestli to je o prostě, jako to je ten parametr, kterým, pokud je stejný, jako nabízíš ty dneska zákazníků, tak pak by se bál. Mimochodem, dneska je zajímavý, že řadě e-shopů podle mě konkuruje i rohlík, jo. Že to vlastně si neuvědomujou, což pro mě bylo překvapením, že za mě, já jsem sám jako rohlík, jako fanda a zákazník a vlastně vidím postupně, kolik nových kategorií začínám kupovat přes rohlík a jaká jednoduchá cesta pro rohlík je prostě jít taky jako do šířky kategorií, jo, a koukat potom, kde jsou lepší marže, než jenom jako potraviny.
Tato rada nějakým způsobem se odliš nebo prostě najdi něco unikátního, měj třeba unikátní produkt nebo ty služby kolem toho a tak dále. To je něco, co jsme reálně opravdu v těch mých podcastech probírali třeba i před, dejme tomu, 9-10 lety. A to není žádná nová rada, ale jak se to reálně dělá, když máš prostě rozběhnutou firmu, která už na tom trhu x let je, doteďka na něčem rostla, na něčem vydělávala peníze, došla do nějaké velikosti, něco prostě umí a teď přišel někdo novej, kdo tu její pozici vlastně ohrožuje. Tak jak se teďkon jako má najednou začít vymýšlet něco unikátního, co mě odliší?
Ale ono to zní typicky jako děsně jednoduše, ale problém je, když člověk si řekne, čím se odliším, tak to znamená, co obětuju. Že se v případě jakoby pricingu chceš být jakoby premium, OK, tak asi obětuješ nějaký objem na tom trhu, protože většina trhu nejsou premium zákazníci, nebo nebudu si jakoby připlácet. Jo. Třeba výjimku v tom je za mě jako Alza, to je obrovská výjimka, která vlastně dokázala dělat mass marketovou propozici a přitom měla jakoby targetovat na velkou část populace a přitom byla jako řadu let vlastně jako dražší, nebyla spíš jako premium, jo, rychlá byla. To třeba možná jako výjimka, ale obecně, když něco chceš být jako jiný, tak to znamená, co obětováváš. Jo. Tak zase v případě Liftaga je to o tom, že chceš mít jakoby lepší řidiče, OK, musíš je líp platit, což ale znamená, že si katneš, jako střelí se do nohy a nemůžeš mít mass marketovou propozici, protože prostě dominantní atribut v taxi, který známe, na který se marketuje cena. Vlastně jako lidi neznali a podle mě ještě dosud neznají, ale poznají, že vlastně jakoby, proč bych měl mít aplikaci, kde mám jako fajn řidiče. Jo. Za prvý, oni to říkají všichni vlastně, i ty aplikace, které rozhodně jako fajn řidiče nemají. a lidi jako vy, jsou prostě nějaký atributy na každém trhu, v každém segmentu, na který se jako typicky marketuje. A když si vybereš jeden, tak je velmi těžký chtít jako všechno najednou.
Takže jinými slovy, Ondro, vybrat si to, v čem budu nejlepší?
Jo, ale to znamená tím zase ztratit část toho trhu, který jako se nás slibuje něco jiného. Ale dám jako skvělý příklad teďka ve volbách, jo. Podle mě jako Babiš prostě ať chceme nebo ne, tak prostě on bohužel to jako má totálně vychytaný, že věděl, na který segment cílit, na který necílit, co říkat a co neříkat, aby schrábnul co největší část trhu. Jo. Takže on se vyhnul tématu zahraniční politika, protože věděl, že kdyby cokoliv říkal jako zahraniční politika, tak tím ztratí část audience, kterou potřeboval. Zároveň potřeboval jakoby mluvit o tématech jako dostupný jako ceny energie a podobně, protože tím si zase něco nakoupil. Se věděl, který téma jsou jakoby no go, protože by byly jako polarizační a ztratil by třeba 10% jako hlasů. A to, co někde jakoby naopak tvrdě říkal a neříkal, bylo strategický. A kdyby říkal, jo, je to přesně o tom, že na tom trhu jsou nějaký atributy, plácnu, v politice to může být prostě bezpečnost, zahraniční politika nebo orientace republiky, dostupnost bydlení, ceny energií a plácnu 5-6, ty daný volby bude 5-6 jako největších atributů. Jo. A většina těch stran říkala jako jednu silnou věc a tím pádem má do 10% nebo okolo toho jako je max. No a on prostě udělal ten art toho, kde jako si ty téma jako populisticky vybral strategicky tak, aby prostě schrábil největší část trhu a věděl, co může říkat, nemůže říkat, kterýma témat se vyhnout, aby prostě maximalizoval ten share. A vlastně podobný je to i v tom jakoby biznesu, s tím rozdíl v tom biznesu je to těžký, protože reálně tu službu a produkt musíš zrušit. Jo, nejde jenom čistý populismus, jako jo, to jde možná v politice nějakých pár let. Ale v biznesu ten produkt musí doručit.
A vy jste to dělali podobně v tom slova smyslu, že jste šli tam, kde je největší potenciál, protože z toho, co ty si popisoval, vaší strategii s Liftagem, tak bylo jít vlastně po kvalitě. Dobří řidiči, dobří zákazníci a podobně. A to ne vždycky, nevím, jak je to na vašem trhu, ne vždycky je to, co chce většina. Většina možná chce menší kvalitu, možná chce prostě nižší cenu a podobně.
No, ano, a to bylo přesně to střelení do nohy, že my jsme jako věděli, že proti miliardám se nedá jakoby soupeřit desítkama milionů, myslím tím nalitý do promotions a tak. A tím pádem nám vlastně jako nic jiného nezbylo, než zaměřit na tu kvalitu, ale protože ta kvalita byla v DNA, tak to nebylo něco, co bychom najednou museli rychle jako skramblovat a rychle jako se přeorientovat, protože jsme takový byli. Takže to nám jakoby hodně pomohlo. Ale zpětně bylo fajn se koukat jakoby na ten možná další lesson, jak jsi říkal, tak ta první je do hloubky, OK, je fajn se odlišit, ale to znamená, že něco ztratíš, to je so far, co jsme si řekli. A ta druhá část toho je podle mě, že když teďka mi to úplně vyjelo, tyjo,
bavili jsme se o té většině, že většina nemusí chtít kvalitu, že možná chce nižší cenu prostě jenom.
Jo, ale já jsem měl nějaký šílený chytrou věc a teďka mi úplně jako
vyjela. Tak ta přijde, když tak potom zpátky. Možná si vzpomeneš a klidně ji potom dodej, to se stane. Zajímá mě, no dobře, ale já bych chtěl jako probrat ten bod zlomu, jo? Když prostě teďkon mám tu firmu rozběhnutou a teď teda vidím, že se mi ten trh mění a já tady skutečně mám prostě rozhovory, ať už na kameru nebo mimo, s podnikatelema, kterým třeba ten trh jako opravdu mizí pod rukama. Teď například naposledy jsem mluvil, vyšel i podcast pro posluchače o Manumi.cz, který prodávalo korálky. Najednou prostě přišly diskonty, přišly marketplace, začaly ty korálky prodávat za výrazně nižší ceny. A vlastně Martin Stibor, zakladatel Manumi, najednou musel tu firmu úplně otočit někam jinam, prostě přijít s novejma produktama, úplně se odlišit a tak dále. A uvidíme, jak to dopadne, protože ta firma je momentálně ve ztrátě a pořád prodělává, jak Martin přiznává i v tom podcastu. Tak mě právě zajímá ten bod zlomu, kdy se jako říct, tak dobře, tak jako jdeme teda vymyslet něco novýho, čím se odlišíme a jak se to teda konkrétně dělá.
Jo, tak už jsem si vzpomněl.
No to tak většinou je, že když mluvím já, tak si vzpomene člověk.
Odpovím na obě otázky, jo? Co je ten jakoby bod zlomu, co vlastně reálně musíš udělat, pokud teda nemáš nic v šuplíku. Tak vlastně jako grid online reakce přesně na to, co říkáš. Jo? Já vlastně tehdy jsem jakoby věřil silně, že jsme na správný trajektory jako s Liftagem hodnotově, co pro ten trh chceme udělat, že chceme jako zvýšit kvalitu přepravy, transparenci, prostě udělat z toho víc jakoby trh než prostě netransparentní jako platformovou jako bitvu. A A vlastně jakoby posun do logistiky byla reakce na to, protože my jsme měli nějakou schopnost, co byla jako silná stránka firmy, a to je právě viděla víc těm providerům té služby, těm řidičům. A proto jakoby tuhletu silnou stránku promítnout i pro kurýry nebylo tak těžký. Jo, to byly ty první kolaborace jako s Alzama, s Rohlíkama, spolu co jsme jako zkoušeli, testovali všecko. A zjistili jsme, že opravdu těm kurýrům dokážeme vydělat jako víc peněz, podobně jak jsme dokázali vydělat víc taxikářů. Takže ta lesson z toho byla vlastně OK, tak tady jsme se jako nějak jako zabetonovali v tým jakoby kvalitativním segmentu prémiových zákazníků a můžeme tam růst, ale není to ta velká část trhu, kterou bychom si představovali a asi nás nečeká expanze, protože to je velmi těžký jako přes premium segment v taxi. Ale jaký jsou naše silné stránky? No, jako ty service providers nás milujou, ve velký míře samozřejmě ne všichni, a můžeme ten skill mít někde jinde, můžeme mít širší jakoby, portfolio jakoby do šířky a zkusit tu stejnou službu nabídnout jako i kurýrům a tak. A najednou se začaly jakoby, ukazovat velmi jako, zajímavý momenty, čím hloubš jsem do toho šel a říkal jsem si, hele fajn, tak pojďme najít něco, kde ta konkurence jako není. A začal se klubat něco, co je nejdřív bylo Liftago Network a teďka je to Grid Online a to je vlastně jako z dopravy udělat virtuální cloudovou vrstvu, kterou přeprodáváš a někdo si přes API jako programuje vlastní dopravu a nemusí dělat vlastní logistiku. A to byl přes ten moment, který nás jako švenknul do toho s tím týmem, hele, tady je nějaká nová oblast, kde si můžeme vytvořit úplně vlastní pravidla hry, úplně vlastní jakoby trh, který neexistuje. Nikdo není náš konkurent, všichni jsou naši budoucí klienti. A je to vlastně jako daleko větší fun. Jo. Takže z pozice, kde jsme byli na extrémně těžkém trhu, zabetonovaný v prémiovém segmentu, najednou řešíš, tyjo, já vlastně měl nějaký skill a nějaký know-how, který když aplikuju na jinou část toho segmentu, nebo s nějakým jakoby twistem, tak najednou to plodí úplně jiný výsledky a je to jako větší sranda. A ten rozdíl, to je to, co jsem si nespomněl, je vlastně ten product market fit. Jo? To je vlastně to jádro pudla, nejenom ta diferenciace, ale i do té hloubky toho, jaký je trh, na kterým seš, a jaký jakoby produkt na něm jakoby máš, jak moc ho ty zákazníci chtějí, jestli se vracejí, jestli ti utrhají ruce, nebo jsou vlažní a podobně. Takže to jako kouknu na Liftagu, tak v tom premium segmentu my jsme nebo i předtím jsme měli vždycky famózní product market fit na straně taxikářů. Jo, tam vlastně jako nebyl, tam jsme tam nám vlastně nemuseli platit nikdy za marketing, nebo experimentálně možná, ale vlastně vždycky jsme zjistili, že to není potřeba, protože ty taxikáři se nahlásili sami. A to byl product market fit jako prase, to bylo fakt jako super, že všichni v tom industry říkali, chybí nám jakoby supply side, nemůžeme nabrat jako ty, já mi říkám, to nikdy nebyl problém. A proto jsme platili víc, jo. A zase na straně jakoby pasažérů, ten product market fit byl jako limitovaný, protože to bylo spíš, myslím, jako 50% třeba organického akvizice, což bylo super, vlastně not bad, ale ne na tak velkých číslech, aby to byla jakoby ta jako exponenciální jakoby růst, jo. Bylo to vlastně jako něco tam bylo, ale není to, že ti lidi přijdou, utrhají ti ruce, protože jim vlastně marketuješ atribut, který neznají, anebo který mu nevěří, nebo který používají všichni, což byla kvalita. Jo, protože vlastně kvalitu marketoval každý, i z těch low-cost hráčů, který vlastně nedorušovali. A to je vlastně to zajímavé na tom sledovat vlastně nejenom jako to odlišení, ale i ten impact toho odlišení na nějakou jakoby dynamiku toho trhu pro tebe jako produkt službu. A když to srovnám s Grid Online, tak my vlastně nemáme alternativu na tom trhu. Kurýru my děláme o 30% víc, takže máme jako unlimited supply side toho trhu, kapacitu. A pro poptávkovou stranu, pro vlastně jako velký dopravce, e-commerce a tu stranu poptávky, která potřebuje tu dopravu, tak vlastně jsme programovatelná API a nemusí se srát v úzovkách s vlastní jako logistikou, napojí se a programují si dopravy, které jsou levnější. Najednou ten product market fit je jakoby brutální na obou stranách a je to úplná jiná jakoby úleva. Takže pro mě ta moje historie byla jako hledání quest, jako hledání toho optimálního nastavení win-win toho modrého oceánu vlastně, ale ono jinak řečeno product market fit je vlastně je ten může být podmnožina toho modrého oceánu. Že vlastně ty atributy tě chtějí. Nemusíš je jako přeplácet, tlačit.
Ale když se dívám na ty firmy, které jako opravdu vydržely dlouho a dokázaly na tom svým trhu hrát významnou roli dlouho, tak tam vidím prostě jeden společný znak a to je jako produktově se nezastavit a furt se vlastně rozvíjet dál, furt hledat to, co bude dál. Když se podíváš na to, co byl na začátku Facebook, co je dneska, celá Meta, co je dneska, když se podíváš na Alzu, co byla na začátku, co je dneska, konec konců, když se podíváme na tvůj biznis, tak z nějaký mobilní aplikace, tady prostě mluvíš o nějakém cloudu, o dopravě, programování a tak dále, prostě úplně o nových věcech. To je jako ono prostě furt hledat, kam ten příběh toho mýho trhu, produktu a tak bude pokračovat?
No, buď to hledáš, aby ses dostal do té pozice, kde ten product market fit je a kde ti ty zákazníci trhají ruce, aby se dostali k svým produktu. A nebo už to máš, ale potom se nezastavit, protože zase může přijít nějaká nová technologická vlna, která přerozdá karty a ty o to přijdeš, pak když zůstaneš jako na místě. A rozbíhat nějakou inovační náladu jako ve firmě, jako v době, kdy nebyla zvyklá, že se něco nového dělá, je velmi těžký. Já to vidím na jakoby pár firmách, že si vlastně zvykli, že dojej ten úspěch toho product market fitu dosavadního, ale vlastně jakoby jakmile dojedou ten stávající zdroj růstu, tak jsou nahraný, protože jako té firmě dojdou jakoby ty koule dělat nové věci a nažavit, nastartovat to znova je jako extrémně těžký. No.
Mě tam ještě k tomu napadá jedna věc a zajímá mě, jak nad tím přemýšlíš, a to je, co vlastně za firmu buduješ? Protože velmi často se říká přesně taky to jako specializuj se, ale hodně podnikatelů to pochopí ve smyslu specializuj se na módu, prodávej módu, buď specialista na trička, jo, nebo něco takovýhleho. Když se ale zase podívám na ty firmy, které jako žijou dlouho a rostou, tak jsou to spíš firmy, které prodávají trička, ale vlastně to primární, co dělají, tak je ta technologie. Jo, tak zaměřím se třeba, nevím, rohlík. Rohlík neprodává prostě nějaký potraviny a podobně, ale primárně je to technologická firma. Když se podívám na tvůj biznis, tak jako už potom nešlo ani tak o to, že prodáváš taxikařinu, když to řeknu, ale je zatím nějaká ta technologie. Jiní podnikatelé mi zase řeknou, hele, my neprodáváme jako to je to, ale my jsme primárně obchodní firma. To znamená, když v uvozovkách budeme prodávat cokoliv, samozřejmě s nějakýma, jako je to v uvozovkách, tak jsme prostě primárně obchodní firma. Je tohle to taky jako ono, zaměřit se na ten hlavní zdroj toho růstu té firmy, což je třeba ve vašem případě ta technologie?
Hele, já vlastně ano, ale nemyslím si, že to je, jak to teďka si popsal, že z toho potom jakoby těm, jako by, že by mě to inspirovalo k tomu, abych věděl, co mám dělat, jo.
No to asi tak jednoduchý to není, no.
Že jako technicky vlastně je to správně, ale potom, co dělá ta technologie, je potom vlastně to klíčový, jo. A takže jako zpátky jako na začátek, myslím si, že to je na konci dne o tom, jak dobře zacílený seš na nějaký první zákazníky, přes který nabereš objem, naučíš se ty základy, v případě rohlíku postavíš okolo nich jakoby první jako skladovou technologii a pak ji jako s dalším objemem jako kultivuješ, zefektivňuješ a najednou zjistíte celý o efektivitě skladu, a ale už jsi vydělal na těch prvních zákaznících, takže můžeš investovat do úplně jiný jako levelu automatizace a nakonec ta automatizace bude ten klíč, díky kterým to můžeš prodat i jako ostatním konkurentům vlastně tu technologii. Ale není to tak jako pojďme dělat rovnou tu automatizaci, ale je to vlastně nějaký jako velmi dobře znát ten segment zákazníků, který mě posunou na začátku nejdál a jsme zpátky u toho jakoby níše, nebo buď to seš jako na trhu, kde to nikdo nic nedělá, můžeš si dovolit jako jít na mass market jako rovnou, anebo jako si vezmeš nějaký jiný zákazníků a stejně jako vlastně Alza, podle mě early zákazníci Alzy byli stejný zákazníci jako early zákazníci rohlíku, jo, že vlastně to byli ty lidi, kteří nechtěli stát ty fronty, byli to ty early adoptři, kteří chtěli jako vlastně šetřit ten čas a užívat si víc času jako s rodinou a ne ve frontě a slyšeli na tu propozici a zvedlo je to ze židle. Ale myslím, že jakoby rohlík taky jako jde do mass marketu, jde do rodinného segmentu, dělá programy pro jakoby rodiny, dělá privátky, jo, a to jsou ty věci, kterýma rozhodně nezačal. Najednou vlastně jako už může z toho základu, který byl vlastně jakoby pro níž premium zákazníky jít daleko jako dál. No. Ale mám ještě jednu, vlastně jeden tip takový, který mi napadl, proto mi to tehdy jakoby, je jedna knížka, kterou jsem nečet, ale který stačí si dát jako summary v nějakým chatu GPT. Seven Powers by Hamilton Helmer. Je to strašně jako zajímavý framework, jak koukat na biznesy. Jo. Je to vlastně jako, jakoby sedm odlišujících faktorů, který stačí, že budeš jakoby mít pro svůj biznis dvě, tři, čtyři powers, možná jedna stačí někde, jako atributů, který tě odlišují od ostatních. A to je ten signál toho úspěchu. Jo. Ty typicky jakoby ty powers jsou od brandingu až po network effect, jak využíváš prostě nějaký jako toho, že čím víc zákazníků tam máš, tak tím větší hodnotu máš pro ty dosavadní, nebo scale economies, jako když máš přesně už jako desítky tisíc objednávek denně jako rohlík, tak najednou můžeš investovat do jako lepšího, sofistikovanějšího skladu nebo autostoru, jo. A pro mě jako nejzajímavější ten power je counter positioning, to znamená, co nabízíš tomu trhu, co nikdo jiný nedělá, a nejenom to, ty nabízíš úplný protipol, co ten trh doposavat říkal. Jo. Dám příklady dva. Counter positioning je třeba grid je, všichni museli mít vlastní dopravu. Jo. Jsem velká dopravní firma, musím mít svoje dodávky, které mají svoje logo. Jo. Nebo jsem e-shop, který chce mít nějakou dopravu, tak si vezmu jako externího dopravce a ten mi nabídne ideálně brandovaný dodávky, abych to jakoby byl prostě jako specializovaný do jako dopravy. Jo. A vlastně counter positioning gridu je, sorry guys, je tady obrovská jako unlocked přepravní kapacita, a když jakoby budete tolerovat, že nepřijede auto brandovaný tou firmou, tak se odemykají úplně nový svět možností, který nikdo netušil. Jo, od levnější, rychlejší přepravy, můžete si kódovat sloty, co chcete, tady v té síti si to můžete jako nakódovat. Nevíš, co to jako je chvilku, ale máš úplně jako protipol toho, co někdo říká. To je, když prostě bys měl přesně, když Alza přišla a řekla někomu, že mu doruší tu jeho prostě, ten jeho komp ten samý den. Slavná jako story je, že prostě ale Zavoral tehdy jako sliboval do druhého dne a pak to těm lidem přivez ještě ten samý den a napsal, že už tady je. Že? A vlastně v době, kdy to rozhodně nikdo takhle jakoby nedělal, a byl to ten counter positioning toho, že díky tomu se o tom lidi bavili a odlišil se. Takže pro mě strašně doporučuji Seven Powers, je to dobrý koncept, jak přemýšlet o těch tématech, které jsme doposavat jakoby řešili. A vlastně jako říct si jako jak ty biznesy jako vlastně můžou ustát jakýkoliv jako konkurenty a nějakou tu power se zaměřej, čím se odlišej.
Pojďme se chvilku o té knížce bavit, o knížce, kterou ani teda jeden z nás nečetl, ale udělal jsem to, co jsi mi poradil, dal jsem si v rychlosti sumarizaci do chatu GPT. Mm-hmm. Tak vlastně jako ty hlavní powers jsou úspory z rozsahu, to je první. Tam třeba dávají příklad, nevím, Amazon. Síťový efekty, hodnota roste s počtem uživatelů, to je třeba Facebook, Airbnb a podobně.
To vlastně je tak už, to je typický příklad. Máš, čím víc řidičů máš, tím blíže máš, všichni jsou jako happy, řidič má nižší náklady, ty máš blíž řidiče.
Ano. Counter positioning, to je protipozicování, to je vlastně proti těm zavedeným hráčům, to si teda dával příklad to Liftago, je to tak?
No, dal jsem příklad i ty Alzy, že vlastně nikdo do té doby nemarketoval jako rychlost vůbec jako v e-commerce.
Jo, ale přijde mi, že to je vlastně i to, co dělalo Liftago, že jo, že nabízelo už jako, jako nevolej nikam na dispečink, ale pojď prostě si to objednat.
A nebo pak teďka jsi máš kvalitnějšího řidiče, že jo, a není to o ceně a nebo to, aby tě nezabil, že jo, během jízdy.
Pak jsou switching costs, nějaký náklady na přechod, mi to tady překládá ChatGPT, uživatelé mají vysoký náklady na změnu dodavatele a proto zůstávají, to si myslím, že e-shopaři znají hlavně skrz svoje e-shopové řešení a podobně.
No to jsou klasické, jako buď to vendor lock u B2B, anebo ty loyalty programy, prostě Alza Plus, Rohlík Premium, a to jsou jakoby ty snahy dělat ten vlastně jako tu lojalitu, řekněme, nebo že bude náročný odcházet od toho, jo, tam příklad, mám mail u Gmailu nebo kalendář nějaký, a kdybych, možná kalendář je blbý příklad, ale nějaký to-do list třeba, jo, a kdybych chtěl odejít na jiný, tak je to pro mě strašně painful, že musím strávit několik dní, jakoby měnit celý svůj jako rytmus. Jo. V e-commerce
ano.
Je to pravděpodobně jako náročnější, tak proto ty loyalty programy.
Pátá power je branding, značka, silná značka umožňuje vyšší marže a důvěru zákazníků. Apple, Nike tady dává za příklad ChatGPT, což si myslím, že je něco, co může v e-commerce třeba fungovat, značka jako taková.
Ale souhlaste, si všimni, jak kolik těch atributů má třeba ta Alza, nebo ten rohlík. Jo, že pointa ty knížky je, že čím víc powers máš, čím víc jsi jako unbeatable a časem můžeš ztrácet ty jednotlivý powers, nebo je můžeš posilovat, protože trh se mění. A vlastně pro mě je strašně úlevný koukat na ty biznesy jiný touto optikou. Jakou sílu mají, kterou ostatní nemají, proč vlastně se jim daří a koukat na to, aha, oni vlastně mají tyhle ty 4 powers, oni ty mají 5, aha, tak proto, jo. A že to není takové to, jako že se člověk zblázní do nějakého příběhu, který si někde přečte, zní to hezky, ale vlastně si z toho nic nevezmu. Ale když na to koukám tou optikou těch powers, tak je to vlastně najednou strašně vlastně viditelný.
Víš, na co se dívat, víš, co tam hledat konkrétně. Ať to dopovím, tak šestá power je nějaký jakoby ovládnutí zdroje. Firma kontroluje unikátní zdroj, který ostatní nemohou jednoduše získat. Jako příklad mi to tady ukazuje farmaceutickou firmu s patentem, což je v zásadě vlastní výroba.
Hmm. Nebo to můžou být, že máš talent, jo? Máš člověka, co se by the way strašně vidět v AI-ku, jo? Že proto je takový boj teďka o ty top jako scientisty, proto je tak přeplácej, protože to je jako omezený zdroj. Oni se jako nerodí tak rychle. A tím pádem, pokud jako schrámneš pro svůj model jako top 30% talentu, tak máš obrovský edge jakoby do budoucna. A proto mají ty desítky milionů, stovky milionů jako dolarů kompenzace, protože hold prostě tuto hodnotu má, to je ten constraint, nebo ten cornered resource, jakože ten omezený zdroj. Můžou to být lidi, know-how, zkušenosti, patenty, prostě cokoliv takovýho. Jako v případě Liftaga to třeba byly ty řidiči mimochodem, jo? To je vlastně jako, tak jak jsem se na to koukal, je, že ty když nedáš tomu, těch jako top řidičů není to, jakoby tolik na tom trhu, aby by je mohly mít všechny firmy. A když jakoby je lokneš u sebe, protože tě mají rádi, nechtějí odejít, nebo by to pro ně bylo jako riskantní, drahý, cokoliv, tak můžeš mít ten content resource i vlastně toho jednu stranu na tom marketplaceu.
Na druhou stránku ještě asi otočím na toho vašeho konkurenta. Uber zase třeba měl to, že když v Praze na letišti přistane ten turista, tak si asi jako nechce instalovat cizí aplikaci, ale má prostě v mobilu ten Uber.
Jo, to byl vlastně takový mezinárodní network efekt spíš, jakože už, že pro mezinárodní cestující prostě, jo, ano, bylo tam jako částí toho loknutí a ten habit a tohle.
No a poslední power je teda proces power, procesní síla, jedinečný interní proces, který se těžko kopíruje a zvyšuje efektivitu či kvalitu, což mě napadá, že má poměrně dobře Alza se svojí logistikou, s Alza boxama a podobně.
Vlastně,
což je vlastně
jo, to, je
to co
příklad.
Se dneska říká, že ty Temu, Shiny a podobně prostě těžko, nebo Allegra a podobně, to jako těžko dohánějí tu sílu těch Alza boxů třeba.
Hele, nedokážu říct, a teďka přemýšlím, abych něco jako zase, jako zase úplně neproflák, ale já si myslím, že část toho efektu, který Alza sklízí, je kolik market share přepustili její konkurenti lokální.
Mhm.
Jo, a já nedokážu, samozřejmě nedokážu vědět, a nejenom, jako vlastně ty efekty jsou jakoby protichůdný, na jednu stranu, jako co by se stalo, kdyby Alza byla, měla 90% trhu nebo 80% trhu a pak přišlo jakoby Temu, jo. To si myslím, že už to znamená, že ještě 90% by byly ty lidi, kteří jakoby jsou ten mass market a budou v nich ty jako cenově senzitivnější a budou chtít nějakou si počkat jako 2 týdny na zboží, jo, s nižší kvalitou. Takže jako...
No dobře, tak zkusím tě challengeovat, jo, tak si představ, že mám e-shop, prodávám prostě módu, prodávám ty trička, mizí mi ten trh, protože prostě mi sem přišly ty Shiny a podobně, tak co mám jako teďko dělat? Jak mám najít svoji novou power? Co by si mi poradil?
Hele, já se strašně bojím radit, odpovím ti, ale bojím se radit, protože nepocházím jako s nikomu a tak. Mám nějaké pozorování a mám spíš nějaký pár principů, jo, než jako, že bych dával nějaký jakoby to-do list. A řeknu jeden neintuitivní zase. Mě strašně pomohlo vlastně si uvědomit, že podobně jako na začátku nebo uprostřed být nějaký jako biznisový cesty, jsem teprve začínal chápat jako význam slova kultura firmy. To je typické, jako, že jo, takový to si říkáš, to řeší asi velké firmy, nebo to se řeší v korporátu, když to, a pak zjistí, že to asi musí řešit furt a podle toho najímat lidi a vybírat si i pomalu zákazníky podle té kultury tak. Tak druhý, jakoby takový, jakoby slovo, podle který filtrovat, je strategie. Všichni o tom mluví, málo kdo to dělá. Jo. A třeba ty Seven Powers je jakoby vynikající framework, jakoby víc rychleji vstoupit do té strategie, ale co mi k tomu přivedlo, bylo spíš jakoby jeden fetiš, který jsem dostal v době, kdy se mi narodila dcera a já jsem trávil jako hodiny týdně tím, že jsem jí kočárková, ona spinkala jako venku a já jsem najednou měl jakoby úplně jiný druh jakoby času a začal jsem poslouchat jako podcasty víc, ale historický. Jo, strašně mě jako baví podcast Acquired, začínal jsem podcastem Founders a Internet History podcast je třeba jako fantastický. A tam máš jakoby ty early, buď to v těch Founders a Acquired můžeš mít ještě jako dekády staré firmy a podobně. A Internet History je vlastně od 90. až po iPhone a já nevím co. A nejenom jako s odstupem času, vidíš, že to formou příběhu, je to fantastický, je to strašně, jakoby, lidi si víc pamatujou, když jako příběhy, než nějaký jako biznesový, jo. Je to vlastně super fun, a byť to jsou častokrát úplně jiný biznesy, tak to najednou začínáš všímat, jakoby těch ty dynamiky, co se na tom, na těch trzích změnilo, že najednou jedna firma vystřelila, druhá chcípla, začneš všímat něco, jako jsou, jakoby ty technologické vlny, což je věc, kterou, já jsem říkal, tyvo, my jsme vlastně jako Liftago byla technologická vlna jako aplikace, že jo. A teďka se cítíš jako hloupě, že vlastně, jo, tak všichni jsme dělali apky, ale že jsi uprostřed jako technologické vlny, kde najednou to, že máš jakoby App Story a GPS moduly, umožní úplně nový biznis, který do té by nešel. Jo. A když jsi v tom, tak si to neuvědomíš, a pak když ti to jako docvakne, tak ti to jako najde a řešíš ty do prdele, aha, tak v jakým jsem technologický jako vlně teďka, co s tím jakoby můžu dělat, co mi to umožňuje, kde mi to ohrožuje, jakých minulých jako schopností, skillů můžu čerpat, jakých silných stránek, jakých slabých stránek mi to zbaví. Jo. Třeba například zase jakoby gridu. Myslím si, že jakoby to, co teďka děláme, nešlo dělat ještě před 5 lety, protože neexistovala žádná jako gig ekonomika v takové škále jako dneska a my bychom neměli odkud čerpat kudysi, který líp vytížíme. E-commerce nebyl tak daleko, aby začaly docházet jakoby kurýři obecně a přepravní kapacity, ale zároveň byl velký tlak růst e-commerce a tlak na rychlejší doručování a všechno tohle dohromady prostě jo, boom. A zároveň jakoby nový trh typu jako gridu, přepravní virtuální dopravní infrastruktura, kterou si programuješ jak cloud computing, tak vlastně by nešel dělat, protože nebyl ten level automatizace tak daleko, jako je dneska a musel bych mít 100 lidí na to, co dělám dneska, 18. Jo a tím pádem najednou náklady firmy byly tak obří, že bych potřeboval strašně moc brzo velkou investici, kterou by mě možná moc nikdo nedal, protože ještě se neměl jako, by mě nikdo nevěřil, že vůbec něco takového jako grid je možný. Takže to je ta strategie. Jo. Se mi vlastně líbí, jak jsme tady dospěli k těm jednotlivým jako tématům a jak se podobně jako nabírají té komplexitě. Jo? Od toho jenom odliš se, přesto když se odlišíš, tak asi něco musíš zahodit a ztratit, protože nemůžeš mít všechno. Jako Seven Powers, jako nějaký framework vlastně odlišení se, jako nějaký praktický tool, až po, no ono to je vlastně celý strategie. A co je strategie, něco jiného, než jak jakoby dospět k profitabilitě. Protože když jsi na trhu, kde všichni dělají tu stejnou věc, tak marže jsou nulový. A všichni ztrácejí. Jo, protože se bojují o zákazníky, který tečou mezi jednotlivými službama. A všichni investují do další akvizice. Efekty zápornej. Je to jako lose-lose game. A jenom se čeká, kdo přežije, aby schrábnul ten trh a byl monopol. A to jsou ty hry, jak je známe, ať už to je přesně e-com, nebo Uber, Bolty. Takže to je za mě strategie. A takže odpověď na tvoji otázku, co bych
dělal,
je...
S těma tričkama.
No, jako fakt bych se nebál naposlouchat si všechny historické podcasty od e-com společností z těch podcastů, co jsem zmínil. Je třeba fantastický sledovat, jak vlastně jako Amazon vzniknul, že to bylo vlastně agregace longtailu. Jako
když jsme u toho, tak zrovna jako v posledních dnech jsem si hodně studoval Bezose, ale jako docela jako do hloubky tu nějaké jakoby to uvažování jeho v průběhu budování toho, toho Amazonu. A jako je to zajímavý a samozřejmě je to extrémně jako hodnotný jako dodnes, protože ty principy základní, ty jsou vlastně furt stejný, že jo? To je prostě furt něco, co se opakuje. Vlastně jedna, jako Bezos hodně kladl důraz na posedlost zákazníkem, na tu customer experience, na dlouhodobý myšlení a ochotu jakoby vynalézat, jako přicházet s něčím novým, někam jakoby ten business rozvíjet a posouvat. A to je za mě jako něco, díky čemu ten Amazon tady je tak dlouho a proč jako tak extrémně vyrost. Co si myslíš ty?
Poslechni si rozhovory s prvníma zaměstnancema Amazonu na tom Internet History podcastu, jich tam asi 5 nebo 6. Je tam nějaký investor, je tam nějaký správce katalogu, je tam vlastně CTO, jako takový co-founder nepřímej.
To nebylo jednoduchý.
No a je to jako strašně... posunete to jako i na úplně next level v tom chápání, protože pro mě bylo vždycky jako strašně, jak se říká česky, daunting, jako když jsem se cítil jako strašně malej, když jsem si poslouchal tyhle ty jako příběhy a pak si posledně ty rozhovory s těma zaměstnancema a teďka říkají, ty vole, to byl strašný mikromanažer normálně, on mi řešil každou píčovinu a tohle sto. No a pak jsme zjistili, že on v nějaký oblasti to bylo, mělo strašný přínos a v nějaký oblasti to bylo strašně toxic. Ale on to dál vlastně, on se změnil.
Což se ale dá říct i o českých foundrech, jo, který samozřejmě všichni známe a došli poměrně daleko.
Jo, jo, a to je vlastně o tom, jo, že je to strašně úlevný, jsem chtěl říct, jakoby, že ty příběhy jako takový, podle mě jako ty knížky a tak, ty hlavní, jako dobře charakterizují nějaký jako průběh času a tu hodnotu pro zákazníky a ty základní principy, ale když se dostaneš jakoby na tu dřeň, tak je to, ten learning je daleko jako větší. Protože tam je ta barva, je tam najednou, chápeš, i ty jako fuck upy, ne jako by ty monster, jak, co mě naučí fuck up, že spustili Firephone a on se lhal, no, asi mě to nic nenaučí, jo. Ale takový ty jakoby mezilidský jakoby vztahy, technologický jako chyby, chyby ve škálování, co podcenili a tak, to už jsou najednou ty zajímavé věci, které jsou daleko hodnější. A je tam spousta té inspirace, přesně i ti tam jako docvakne něco, co je nesouvisející jakoby inspirace pro tvůj biznes. Takže já bych se jako nebál, i kdybych dělal e-shop jako s tričkama, vlastně jako nechat tu mysli chroustat tu historii a věřit, že tam někde nějaká connection jakoby bude a něco ti napadne, protože každý máme jako unikátní set nějakých jako nějakýho know-how a každý mu sepne něco jiného, proto ten trh je tak zajímavý, že? To lidi napadají jako brázní věci.
Ale... Na druhou stranu, když si vezmu toho Bezose ještě jednou, tak někde jsem tam četl, že na to, jak rozšířit Amazon vlastně z těch knížek dál, tak jedna z věcí, která mu pomohla, já jsem tam se nějak dočetl, že on měl dlouhodobě jakoby vizi, že to bude The Everything Store, prostě, že to bude obchod se vším, ale že taky napsal prostě pár tisícům zákazníků, co dalšího by vlastně chtěli, aby vedle knížek prodávali a že vlastně jako sbíral i ten feedback od těch zákazníků. Tak je tohleto nějaká jako cesta, jak tenhle ten problém, o kterém my se tady bavíme, řešit?
Ale určitě jo. Já se usmívám, protože přesně v tom, v těch stories potom ty early zaměstnanci jako bastujou tu mytologii úvodní, jo? Že to, ono to tak jako úplně nebylo, jo? Že ten Everything Store byl koncept, který původně Bezos jako začal v tom DE Show, kde byl jako zaměstnaný jako hedge fund manager a měl na starosti rozvoj nějakých nových biznesových konceptů, ale vlastně pak se pragmaticky pustili do knížek, protože jsou strašně unifikovaný a je tam velký long tail a další byly jako CDčka, protože to bylo jako pro mě. Jo?
To jsem se ale dočet taky, teda tohle z toho, že prostě jako šly takhle postupně a knížky proč, protože bylo jako z jejich pohledu v tu chvíli nejjednodušší prodávat.
No a ty lidi vlastně jako říkali, že buď to byl nějaký dlouhodobý plán, který ale nikomu neříkal první 4 roky, anebo se k tomu prostě postupně propracovali k něčemu, co vlastně možná byl jako úvodní nápad, ale dlouho zahrabaný, protože to připadalo jako nemožný vlastně i těm samým
lidem. Myslím si, že svým způsobem je to asi jako irrelevantní informace, protože zase, když se podívám na ty český foundry, na tu naší realitu, tak jako se ta vize nějakým způsobem posouvá, roste, jo? Vy jsi třeba toho příkladem. Předpokládám, že ty jsi taky na začátku nečekal, co budeš dělat dneska, nebo ano?
Hele, stručná odpověď, ne? Ale já jsem měl víc takový jakoby sny nastavit ten trh správně. Jo, to znamená, moje vize nebyla, pojďme dělat ten produkt, ale bylo to, hele, nemůže ten trh líp fungovat, pokud dáme jako power, pokud zlikvidníme, řekněme, nějakou část toho trhu, která byla doposavat uvězněná v nějakých jakoby segmentech, a můžeme nastavit nějaký win-win, protože trh bude fungovat líp, když bude rovnovážný. To znamená, když si supply side nebude jakoby vykořisťovaná nějakou platformou a tak. A to bylo vlastně téměř od samého začátku, nebo co jsem do toho jako pronik, tak ta jako mantra tam byla jako vlastně silná a je vlastně stejná v Liftagu, když to B2C, B2B business, tak v Gridu, který je vlastně jako B2B2C, jakože jsme platforma technologická, nějaká vrstva, ne, customer facing business. No, takže, ale jo, mám to jako vlastně stejně, určitě se to jako mění, ale mě vlastně pomohlo, že jsem nebyl fixovaný na ten produkt jako takovej, a abych ti odpověděl, myslím, že rozhodně jako number one jakoby tip je jako bav se se zákazníkama, 100%. Problém je, že většina, a já jsem to dělal jakoby taky, že když se bavím se zákazníkama, tak se je ptám, co by dělali, co by chtěli, jakou feature a tak, jo. Ale to je to, jako mě nikdy nikam moc jako nedostalo, protože to krát vytvoří backlog, který nikdy neodbavíš. A těžko to lidi po nich můžeš chtít něco unikátního. Že to, ten framing ty otázky je, jaký máš problém. Ne, co po mně chceš.
Ano.
A i když ti řekne, co po mně chceš, tak se zeptáš, a proč to chceš, jaký problém ti to řeší. A on ti najednou řekne nějakou feature, kterou si říkal, ty vole, tak to asi v životě nestihnu. A když se ptáš, proč to chtěl, tak ti řekne, jo, já jsem to chtěl, protože jsem řešil jako problém, plácnu, jakoby mít časový utilizace, nebo jak jsem jako vytížený, bylo by to ne. No, aha, počkej, tak na to má úplně jiný jako řešení a to je tohle. On, ty jo, to je super, jo, to je famozní, to chci, jo. A v životě by tohoto člověka nenapadlo, kdyby se zeptal na feature nebo na request. Takže za mě takový to je, jaký, pomalu bych se ptal, jakoby, jak se cítíš, když objednáváš jako tu kategorii, jakoby, jaký problém ti to řeší, je to proto, že prostě seš smutná, tak nakupuješ, a nebo že se chceš odlišit, nebo chceš jako mít jiné věci, než mají lidi, co mají v Česku, nebo chceš mít značku jako levnější, nebo jaký problém vlastně jakoby řešíš. A zjišťovat víc o té kategorii nebo o tom segmentu těch svých zákazníků, no, který, nebo se ptát na ty otázky na jednou zákazníků, který mají třeba jinou frekvenci a zjistíš úplně jako různý věci, že řeší úplně jiný problém. Jako člověk, který jezdil taxíkem 30krát měsíčně, měl úplně jiný problém než člověk, který jezdil jednou za měsíc. Jo, jeden jezdil, když se ožral po vejplatě, a druhý jezdil za biznesem se zákazníka. Úplně jiný zákazníci.
Chci do toho dát ještě jedno téma, a to je samozřejmě AI, protože i my jsme to tady předvedli, jo, že jsme si dokázali tady jako vytáhnout nějaký, řekněme, stěžejní myšlenky z knížky, kterou jsme ani jeden nečetli. Dokázali jsme se tady o tom poměrně i jako konkrétně bavit na příkladech jako českých firem, tvých firem a podobně. A jo, tu knížku jsme jako celou nečetli, ale samozřejmě jako ty primární myšlenky jsme z toho asi vytáhli. Jo. Asi pravděpodobně víme, o čem to je a co si z toho odnést. No a tedy si to jako, když to vztáhnu zpátky do toho biznisu, tak jednou z toho jako hybných sil na tom trhu těch firem je prostě příchod té AI. Co, jak už dneska ovládá firmy, co už dneska v těch firmách dělá, jakou vytváří konkurenci, jak bude měnit chování zákazníků a podobně. Co s tím? Co si je s tím dělat? Jak na to reagovat v takových oborech, které jsou technologicky, jako je třeba ten tvůj, ale jako je i ta e-commerce, kde ty inovace se dějou strašně rychle, ale většina prostě malých a středních firem na to nasedá strašně pomalu. Tak co s tím mám dělat?
Hele, to je takhle, jednou anekdotou jako odpovím. Já třeba vím, že jedna z velkých finančních skupin, prostě když jako byl už jasný nástup AI, tak prostě zaplatila top jako světový, myslím tím český finanční skupin, významných. tak zaplatila prostě jako top konzultační a světový experty, aby jim jako přišli do Prahy rozebrat jejich portfolio firem a řekli jim, co je čeká, jo, a upozornilo je na nějaké jako možnosti. Mimochodem, jako zrovna v e-commerce to bylo taková ta jako ztráta lojality ke značkám, jo, protože najednou ti jako AI může skipnout ty lidi, kteří jdou přes jako Google a nebo přes nějaké jako doporučení, protože budeš ptát na doporučení jako bota, jo. Nebo někdo udělá nákupního rádce a on vlastně skipne a bude ti dávat vždycky dokonalé informace o tom, jako co je zrovna podle těch parametrů, co hledáš, co je jako nejlepší, a ta lojalita na nemůže zmizet. Jo. To byl třeba jeden z závěrů té party. Ale samozřejmě to jako není available jako pro každýho takovýhle jakoby brain power, do kterého si jako tepnout a najednou si nechat jako udělat vlastně takový DDčko, jak jsem obětí, nebo jaký jsou příležitosti tohoto nového jako technologické vlny. Ale já jakoby, co já jsem třeba jakoby dělal, je v první řadě jsem se cítil zahlcenej. Jsem říkal, tyjo, teďka musím jako každý den něco nového a všechno to studovat a tohle sto. A to byla jako fáze, která byla jako bolestivá a rychle jsem s nimi stoupil, protože jsem říkal, není v mých silách, protože jako sledovat a nechat se jako vystrašit, zahltit a tohleto, jo. A pak přišla ta fáze produktivnější, kdy jsem si řekl, hele, jaký jsou moje silné stránky a jsou jako akcentovaný, nebo v biznesu, a jsou akcentovaný nebo ohrožený těma nástupem AI, jo. A tím, že mi vlastně jako ještě před pár lety by bylo dělat jako fyzickou logistiku jako velmi jako těžký, a dalo by se na to koukat, že to je to, co tě drží, jako my to děláme jakoby assetless, tak ale furt ovlivňuješ fyzický svět, není to jako online. A najednou jakoby v AI světě tohle je protection, jo? Protože jasně AI plus autonomní auto plus robot, který skládá zásilky jako do auta, to už by třeba mohlo být ohrožení, ale tím, že jako taková polárka nebo North Star, severka, pardon, jakoby Grid Online je vlastně maximalizovat výnos na vehicle, síti, v tom cloudu, tak pokud já do nástupu jako robotizace, autonomizace, jako dopravy budu mít největší výnos na ten hardware, tak jsem nejlepší platforma pro to, aby ten hardware běžel jakoby na gridu. Jo. A takže jsem si říkal, tyjo, super, máme vlastně, severka furt funguje, hlavní metrika firmy je naopak akcentovaná tím AI trendem, ok, nesmíme zaspat, ale dřív nebo později to pochopí jako víc firem, kde mám největší náklady, jo, kdybych musel nabírat lidi, jo, historicky by to bylo supportu, na onboarding, jako courier care, prostě sales, já nevím co, jo. Ale vlastně dneska, když budu mít dobrou jako API dokumentaci pro klienty a budu mít cílu jako unifikovat co nejvíc, jakoby, aby klienti používali jako jeden nebo pár jakoby nějaký settings, a na druhé straně budu mít vlastně jako automatizovaný onboarding pro kurýry v síti, přístup pricingu, billing a tohle z toho, což je právě něco, co může akcentovat, tak jsem opět úplně někde jinde. Jo. A firmy, které začaly být jenom jakoby rok před náma, je velmi těžký to pro ně jako na to nastoupit, protože by museli vlastně vyhodit půlku firmy a začít úplně jako jinak mentálně, a lidi nemají zrovna ty tendence jako se vyhazovat ze své vlastní role, takže nás to vlastně jakoby chrání a jsme v unikátní situaci, kdy využíváme těch zkušeností posledních jako 10-12 let, ale bez zátěže těch posledních 12 let. Jo. Že jsme vlastně měli strašlivou kliku, jakože ten timing jako zatím funguje jako pro nás. Takže já jen popisuji jako mentální, záměrně jako mentální můj proces toho úvodního zalcení. FOMO, něco mi utíká, nerozumím tomu a nevím co. Po nějakou analýzu platí stále ta mise, na který jako jsem, pomáhají AI nebo ji ohrožuje, jaký jsou moje silné slabé stránky a jak tomu AI pomáhá nebo škodí. Jo. A spíš se ukazuje, že jsme měli brutální kliku. No.
A co by si dělal, kdyby ta mise platit přestala?
No, to je vlastně samou sobě taky výhoda, jo, protože podle mě moc lidí nespochybňuje předpoklady, na základě kterých dělá biznis. Takže se to vlastně dá udělat výhoda, jo? A to je zase jsme zpátky u toho counter positioningu, jo? To je přesně ono, že někdo na trhu si uvědomí, že se to vlastně teďka dá dělat úplně nějak jinak. To je základ toho counter positioningu. Že vlastně otočíš o 180 a jsi schopný jako kanibalizovat svůj biznis předchozí a začít něco dělat jinak. To je všechny ty jako trilionové firmy na burze museli udělat tenhle ten veletoč jednou, dvakrát, třikrát, aby dlouhodobě dosahovali toho růstu. A je to vlastně jako o tom, že ten první, kdo si to uvědomí, nebo ti první a dokáže na to reagovat a obrátit to ohrožení v tu výhodu, jsou ty, který potom jakoby vyhrávají. Takže bych to nebral vlastně jako zle, ale bral bych to jako obrovskou příležitost, že není v lidský nátuře si uvědomovat vlastní nedostatky a pochybovat něco, na čem stojí všechno tvoje prostě víra ve vlastní biznis. To je jako nepřirozený a proto to dělá tak málo lidí a proto je to výhoda najednou si uvědomovat, aha, to je obrovská příležitost.
Takže co bys dělal, kdyby si zjistil, že ta mise zmizela?
Hele, asi bych si, jde o to, jestli by zmizel úplně, tak to asi by bylo vlastně něco jiného, to bych se asi snažil prodat technologii, dokud má nějakou hodnotu, přeháním, jo, ale pokud by to bylo tak drastický, jak říkáš, tak ten stávající trh je natolik asi má takovou dynamiku, jako dojezd, a pokud to, co jsem dělal, mělo hodnotu, tak pravděpodobně by se někdo našel. Ale spíš bych jakoby přemýšlel, která část toho biznesu třeba postrádá validitu. Jo. A to jsou potom spíš otázka jakoby kultury, jak ten lídr je schopný vysvětlit tomu týmu, že už teďka zase příklad, jo, neberte to nikdo, jako nepotřebuje marketing, nebo nepotřebuje sales. Jo, a bude první firma, která nemá sales. Například zase jako dobrý, jak se to jmenuje, Sierra OS, ne Sierra AI, 2R. A to je business vlastně týpka, který jeden z jeho early jobů byl jako v Google, pak vlastně byl takový jakoby interní founder, co-founder Google Map, pak dělal x věcí od Facebook CTO až po Salesforce co-CEO, Facebook CTO až po Salesforce COO, prostě top člověk. A je na boardu OpenAI a začal dělat nový startup, který dělá vlastně jakoby agenty, agentní jako support, vlastně jako agenty, typicky na customer service. Ale jejich counter positioning je strašně epický, jo, protože všichni známe, jak tragický můžou být obzvláště třeba bankovní nebo operátorský jako agenti. Jejich jakoby jednak k tomu, že mají důvěru toho, že tady dělá týpek, který je by the way na boardu OpenAI, tak to asi dává nějakou validitu, že asi víc co dělá. A to je fajn, ale to moc lidí asi neví, kdo ten business jako používá. Oni dokážou být placený, jejich business model je, že jsou placený jenom za dokončenou úlohu toho agenta. To znamená, pokud máš problém a ten agent ti nevyřeší ten problém, tak nedostane zaplaceno ta firma. Takže máš jako perfektní důvěru, že jediný důvod, za co platíš, je, když ti někdo nahradí toho lidského pracovníka. A mimochodem, jakoby zjistili, že když už dělají ten customer service, tak vlastně zjistili, že jsou nejvíc vystavený těm problémům těch zákazníků a tím pádem mají nejlepší pozici na to, těm zákazníkům něco prodat. Ale vědí přesně, v který moment, kde je tam ta hodnota, tím pádem si řekli o prachy i za prodej, nejenom za vyřešení, a vlastně rostou na úplně jiný metrice, protože customer service byl zatím na počet tiketů, na hodiny, jako whatever, jo, nebylo to za výkon. Takže jenom zase ten twist, že tady nějaká firma, která začíná dělat agenty, podle referencí jsou extrémně jako efektivní a úspěšní, support sales stojí najednou desetinu, můžu toho využít, tyhle ty superpower nový pro ten můj biznis. Můžu vysvětlit tomu týmu, že jejich role nebude potřeba a buď to, ať se jakoby přespecializujou a ať to oni berou jakoby výzvu a co je baví vlastně ve svém životě a můžu na to naskočit, anebo hold prostě ne, kolik času já jim na to dám, abych si neskazil jako pověst třeba na tom trhu, nebo hold budu ruthless a nějak si to vysvětlím, jo, to už je potom na kultuře té firmy. Takže Zase, dávám jako, nechci dávat knížecí rady, spíš dávám ty příklady, jako co vidím, jak se každá jako nějaká hrozba dá vlastně jako rychle přetavit v nějakou výhodu a záleží vlastně na mindsetu těch lidí, ať už těch zaměstnanců, který můžou přijít po práci, taky si to vezmu jako příležitost stávkovat o univerzální basic income, anebo jako to využít jako možnost něco naučit novýho, anebo pro tu firmu.
Pojďme to na závěr nějakým způsobem zesumarizovat, tu tvojí zkušenost s tím, když ti na trh přijdou větší, silnější hráči, co s tím teda dělat, jak tu firmu tomu přizpůsobit, co mají moji posluchači dělat?
Co mají dělat, to po mně chtějí, ale rozumím otázce. Hele, vlastně začali jsme tím, že základní jako neinspirativní jako rule of the game je se odlišit, že to bylo takový to, no jo, ale co s tím mám jako dělat. Pak jsme si říkali, že když se teda odlišíš, tak ono to není vlastně tak jednoduchý, protože to znamená, že se musíš někde střelit do nohy a o něco přijde, že nemůžeš mít všechny atributy, které zákazníci typicky chtějí. A pak jsme přišli do toho vlastně jako, jak se dospět k těm atributům, který jako můžeš jako opanovat, co bude ta tvoje síla přes ten framework těch 7 powers. A vlastně jaký těch 7 powers může jako přivést na tu inspiraci, aha, to je ten twist, na který já můžu já dát v tom svém biznesu a tím se odlišit, jo, jestli se odliším tím counter positioningem a bude schopný se jako reinventovat. Jestli jakoby budu začít víc tlačit na nějaký náklady své škály, kterou jako ostatní konkurenti nemají, jestli stáhnu z toho trhu klíčový talent, patent nebo něco a všechny ty jako atributy, které jsme tam procházeli. No a vlastně to byl takový jako springboard potom pro, protože vlastně to, co tady jsme řešili, je strategie. A normálně to je takový bezvýznamný nebo bez tvarý jako výraz na tom trhu, podobně jako ta slovo kultura. Ale vlastně, když se člověk jako zakopé do toho kódu, té strategie, tak najednou objevuje přesně ty atributy, na základě kterých tady jeho firma funguje. Pak jsme vlastně jako řešili, že ještě, že taková neviditelná ještě vliv zatím jsou ty jednotlivé technologické vlny, které vlastně poslední dekády se procházejí a zrychlují od, já jsem to neříkal, ale od vlastně osobních počítačů přes internet až po smartfony, cloud computing, já nevím, kolik ještě vln jakoby bylo a bude, a teďka samozřejmě AI. A jak ty vlny přerozdávají karty a jak to může být vlastně v první řadě ohrožení, ale pro řadu lidí zároveň výhoda, protože si uvědomí, že můžou z nějaký nevýhody udělat výhodu. Možná poznámka, nemusí to být bezbolestný.
Ondro, já ti děkuju za rozhovor, ať se ti v Gridu Online daří, měj se hezky, ahoj.
Díky, hezký povídání, měj se krásně, ahoj.